Mill-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għas-sittax il-program fissensila ċina xena fl-imkien mal-missidna residenti ta' dan il-program Professor Gloria Lauri Lucente. Il-ġimgħa li għaddiet fil-fatta minna l-ewwel program fuq Luchino Visconti u illum Gloria ħad kompli tgħidilna aktar dwar dan id-direttur. Gloria, tista' tfakkarna dwar dak li tkellimna dwaru il-ġimgħa li għaddiet?
Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq l-ewwel films ta' Luchino Visconti, tkellimna fuq il-film Ossessjoni, storja ta' adulterju u anki ta' omicidju, Giovanna u Gino illi huma żewġ maħbubin f'relazzjoni ekstramatrimonjali, jiddeċidu illi joqtlu lil-raġel appuntu ta' Giovanna. Storja ferm skabruża tkellimna appuntu fuq ir-rapport ta' dan il-film ma' neorealizmu. Neorealizmu ma' kienx għadu twilet, imma ġa f'dan il-film naraw ħafna elementi, ħafna karatteristiċi ta' neorealizmu. Mbagħad tkellimna wkoll fuq La Terra Trema. La Terra Trema illi hu film totalment neorealist huwa maħdum appuntu faċi trezza b'ħafna atturi li mhumiex professjonisti jitkellmu bl-isqalli mhux bit-Taljan, jiġifieri u maħdum f'location autentiku. U ispirat ukoll mir-rumanz ta' Giovanni Verga Imala Volja.
Gloria, però Visconti, kif jara r-rapport bejn il-letteratura u ċinema?
Vera importanti din il-mistoqsija. Għaliex Luchino Visconti u ferm differenti minn Federico Fellini. Aħna konna għadna illi Federico Fellini u pjuttost xettiku fuq ir-rapport bejn letteratura u ċinema, sa frattant il-films tiegħu huma bbażati fuq xeneġġaturi oriġinali, ħafna drabi li jiktibhom kien jiktibhom u. Imma Luchino Visconti iħobb ħafna, kien iħobb ħafna juża bħala ispirazzjoni it-tradizzjoni letterarja, mhux it-tradizzjoni letterarja bistaljana, imma anki pereżempju tradizzjoni letterarja russa, Dostojevski, le notti bianche, kif se naraw. Jiena nixtieq nagħmel riferiment għal osservazzjonijiet ta' Luchino Visconti innifsu. Dan importanti aħna fil-programm fuq Antonioni u anki fuq Fellini kemm il-darba minna riferimenti għall-osservazzjonijiet ta' dawn ir-reġisti fuq iċ-ċinema. U għandna osservazzjonijiet vera importanti ta' Luchino Visconti appuntu fuq ir-relazzjoni bejn letteratura u ċinema. Dawn l-osservazzjonijiet kitibhom fl-1941, jiġifieri seba' snin qabel ma ħadem il-film La Terra Trema ispirata appuntu mill-verizmu minn Giovanni Verga. U x'jgħid? Jgħid illi hu jaf illi hemm polemika da fl-1941. Visconti jgħid jaf illi hemm kontroversja qawwija appuntu fuq ir-relazzjoni bejn letteratura u ċinema. U hu jgħid illi istintivament, anzi hu juża l-kelma spontanjamente, u mal-ewwel daħal fil-grupp, fil-fazzjoni ta' dawk li jħossu illi iċ-ċinema jew l-ispirazzjoni letterarja tista' appuntu tagħti ħafna rikkezza lil-reġisti. U jemmen ħana qradina. Jajt, una recente polemica sui rapporti tra letteratura e cinematografo mi ha trovato spontaneamente nella schiera di coloro che hanno fede nella ricchezza e nella validità per il cinema di un'ispirazione letteraria. Jiġifieri, u jemmen il cinema ti sta si ħafna stejjer validi fil letteratura u isemmi ukoll il Giovanni Verga seba' snin qabel ma ħadem il-film La Terra Trema. U jgħid illi jħobb ħafna lil Giovanni Verga u jħobb ħafna din id-dinja primittiva ta' sajjieda ta' ċitrezza. U jgħid ukoll illi u jammetti u ġej minn Milan u mill-Lombardija jiġifieri u hu jgħid illi imdorri jaqra appuntu kodba pereżempju bħal Manzoni fejn Manzoni u totalment differenti minn Giovanni Verga, immu jgħid illi l-sqallija ta' Giovanni Verga qisha il-gżira appuntu ta' Ulisse fejn hemm figuri traġiċi, figuri eroiċi ukoll illi jistgħu jispiraw ħafna stejjer lill-diretturi.
Għanna ddu biex nitkellmu dwar l-ewwel film li għandna fil-programm tal-lum ta' Luchino Visconti, il-film Senso tal-1954. X'tgħidilna l-istorja Gloria tal-film?
Dan hu dal-film li nħadem fl-1954 huwa ambjentat fl-1866. Jiġifieri għandna bħala sfond il-gwerra bejn l-Italja u l-Awstrija. U storja għandna storja ta' relazzjoni passjonali bejn il-kontessa Veneta Livia Serpieri, din hija aristokratika ferm affaxxinanti immi miż-żewġa. U mhux biss hi impenjata bil-moħbi fil-ġlida tat-Taljani kontra l-Awstrijaċi, imma hi il-Ministir tħobb. Issir tħobb lill-għadu tagħha għaliex għandna relazzjoni appuntu erotika bejn din il-kontessa Veneta Livia Serpieri illi ssir tħobb lill-tenent Awstrijaku Franz Mahler. Ġifieri, Livia mhux biss talli qed titradixxi r-raġel tagħha, imma qiegħda titradixxi wkoll l-Italja għaliex issir tħobb lill-għadu tagħha. Jiġifieri l-Awstrijaku Franz Mahler. Imma Franz Mahler x'tipu? Dall-Awstrijaku u raġel sadiku, ċiniku, jittradixxi Livja ma' flus oħra jagħmel minn kollox biex inħila kull dinjetà lil-Livja. Sa frattant Livja kif tgħix din l-istorja ta' imħabba ma' Franz Mahler? Tgħixha bħala marda. Marda patoloġika, l-imħabba f'dan il-film tiġi irrappreżentata bħala marda, bħala ossessjoni, illi twassal lill-Livja biex titradixxi appuntu il-patriotti taljani. Sa frattant, Mahler f'mument tal-film x'jagħmel? Mahler innifsu ikun traditur, dan huwa soldat illi jaħrab waqt il-battalja ta' Custoza. U x'tagħmel Livja? Mahler jekk jaqbduh is-suldati l-oħra Awstrijaċi ovvjament se joqtluh. Se jiġi ffuċilat għaliex hu traditur. Allura biex tgħinu jaħrab Livja ittieħ il-fondi kollha, il-flus kollha illi hi kienet qed iżżomm tal-patriotti Taljani kontra appuntu l-għadu Awstrijaku. Għanna appuntu storja fejn id-dinjità ta' din il-mara totalment tispiċċa. Irrid insemmi wkoll illi hemm il-kuġin ta' Livia Serpieri, il-kuġin ta' Livia Serpieri, Ussoni, illi hu patriot ferm leali, u hemm rapport wkoll ta' affett u anke rispett u stima reċiproka bejn Roberto Ussoni u l-kuġina tiegħu Livia. Jiġifieri hi qed titradixxi lill-raġel, imma qed titradixxi Livia lill-Roberto Ussoni, il-kuġin tagħha, imma qiegħda titradixxi wkoll il-patriottiżmu, qed titradixxi l-Italja. U fl-aħħar tal-film x'jiġri? Livia hi totalment iddisprata b'din il-marda, b'din il-patoloġija ta' l-imħabba. U tmur Verona tfittex appuntu lill-Franz Mahler u ssibu ma' prostituta. Prostituta illi hu qiegħed iħallas bil-flus, bil-fondi illi hi tagħtu tal-patriotti Taljani. Livia tkun iddisprata x'tagħmel. Il-mument ta' vendetta. Tmur u tiddenunċja lill-Franz Mahler lill-suldati Awstrijaċi. U Franz Mahler jiġi iffuċilat. U naraw, din il-mara totalment iddisprata għaliex dall-att ta' vendetta mhuwiex att katartiku, danu att purament miserabli, jiġifieri, jkompli jurina din il-mara kif kienet. Mara fil-bidu tal-film affaxxinanti. Mara verament donnu b'integrità kbira, b'imħabba lejn il-patriottiżmu, imma fl-aħħar tal-film imħabba din il-marda patoloġika ta' l-erotiżmu ma' raġel appuntu li hu l-għadu tagħha Awstrijaku x'jiġrila titlef id-dinjeta taħħa kompletament.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna s-silta Senza Una Donna ta' Zucchero. Nitkellmu aktar dwar il-film Senso tal-1954 ta' Luchino Visconti. Gloria, il-rapport ma' neo-realizmu ta' dan il-film.
Kif żgur indunaw il-semmija tagħna, dan huwa film totalment differenti appuntu minn Ossessjone u anki mill-La Terra Trema. B'dan il-film Senso, Luchino Visconti jidbiet definitivament darba l-dejjem minn neo realizmu. Manniex jiġifieri l-istejjer ta' faqar, stejjer skwallidi, l-istejjer li juruna il-ħaddiema kemm qegħdin jibatu anki wara t-tieni gwerra dinija. Le, għandna film ferm raffinat, stilizzat, film appuntu fejn għandna il-figura femminili i figura ta' opra, effettivament, għax l-opra jinfluwixxi ħafna dan il-film. U għandna tranzizzjoni, din it-tranzizzjoni l-kritiċi dejjem isejħula bħala tranzizzjoni mill-kronaka minn stejjer individwali bħala sfond għall-istorja. Għaliex għandna appuntu l-istorja tas-seklu 19. Dan il-film, ovvjament, meta ħareġ kien hemm polemika qawwija. Għala, għax kien hemm xi kritiċi li raw dan il-film bħala tradiment. Tradiment appuntu tal-kanoni tal-neorealizmu. Qalu illi qiegħed jagħmel violazzjoni, qiegħed jittradixxi appuntu il-kanonu neorealistiku illi wieħed li reġista għandu jirrappreżenta temi kontemporanei. Jiġifieri mhux tmur lura fil-passat, fis-seklu 19, imma ir-reġisti tan-neorealizmu għandhom skont dawn il-kritiċi jagħmlu films bi stil dokumentaristiku bi stil appuntu mhuwiex artifiċjuż bi stil pur imma minflok f'sensu x'għandna għandna stil artifiċjali, stil ferm sabiħ li huwa ispirat mill-pittura tas-seklu 19, sa frattant hemm ħafna sekwenzi donnu qegħdin naraw sensiela ta' pitturi. U ovvjament għandna distakk totali. Għala għaliex skont bosta kritiċi illi kienu jiddefendu in-neorealizmu, film lan tiegħu u li jeduka u li jagħmel il-pubbliku konxu tal-problemi politiċi. Jiġifieri rid pubbliku politiċizzat.
Gloria, tħobb issemmi x-xeni tal-ftuħ, xi kummenti fuq dan il-film?
Ix-xeni tal-ftuħ huma verament importanti. U dawn huma xeni illi influwenzaw ħafna anki lil Martin Scorsese meta ħadem il-film The Age of Innocence. Għala. Għaliex fix-xeni tal-ftuħ għandna fejn u ambjentat f'teatru. U hemm qed tintwera opera. It-tielet att tat-Trovatore. L-aħħar parti tat-Trovatore. U għandna inkwadratura illi naraw appuntu l-stage, il-palkoxeniko. Mbagħad x'tagħmel il-kamera? Mill-istage tibda iddur lejn il-pubbliku. U nibdew niltaqgħu mal-protagonisti, niltaqgħu pereżempju anki naraw lil-Livja. X'jiġri f'dawn ix-xeni? Nindunaw illi dana huwa film fejn il-personaġġi, anzi il-protagonista femminili, dan nindunaw mhux mal-lu meta nkunu qegħdin naraw il-film. Livja il-parti tagħha jew anzi ħajjita tgħixha qisha protagonista ta' xi opera. F'mod ferm melodrammatiku, għadna appuntu li l-imħabba għalija i Marda. U hemm f'dawn is-sekwenzi li huma maħdumin fit-teatru Fenice ġo Venezia, hemm element ta' spekularità bejn ix-xeni li naraw fuq l-istage. U x-xeni li naraw għalb il-pubbliku. Għala, għaliex il-pubbliku meta tispiċċa it-trovatore jibdow jirrepetu wkoll l-istess kliem tat-trovatore u jibdow jgħidu wkoll viva l-Italja.
Gloria, dan il-film ġie kritikat għaliex fih m'hemmx l-element politiku, imma għandna xi kritika tas-soċjetà?
Iva, effettivament għandna, aħna nistgħu naraw dan il-film bħala xogħol ċinematografiku ferm sabiħ mill-punt di vista estetiku. Anki imħabba l-influenza tal-pittura ta' dawk iż-żminijiet u anki tal-opra, qisu qegħdin naraw film opra. Imma f'dan il-film għandna wkoll interpretazzjoni jew anzi kritika qawwija tat-tradiment. It-tradiment soċjetà jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet illi ma jirnexxilix tkun patriottika. Jiġifieri iva, anki f'dan il-film sensu, illi donnu ma hemmx l-element politiku, effettivament dan il-film ġi irrivalutat, hemm min raħ anki bl-ottika gramsciana u raħ f'dan il-film appuntu kritika ta' soċjetà, mhux biss individwali, jiġifieri ta' soċjetà sħiħa illi marnexxilix tkun patriottika imma kella kuxjenza falsa ta' x'inhu il-patriottiżmu.
Biex nagħlqu fuq dan il-film xi kummenti fuq il-personaġġi.
Il-personaġġi jiena ġat illi Livja, il-protagonista, donna hi protagonista ta' xi melodramma. U anki meta tiltaqa' l-ewwel darba ma' Mahler, illi ssir tkellmu jiġifieri, l-ewwel darba li tiltaqa' ma' Mahler fit-teatru Fenice, x'tgħidlu Livja lill-Mahler? Tgħidlu illi l-opra toġoba. Imma ma toġobix l-opra meta ma tibqax tinħadem fuq l-istage u tibda tinfluwenza il-ħajja reali. Effettivament, qiegħed titkellem fuq in-nifisha. Għaliex? Ir-reazzjoni tagħha u anki l-aġir taħħa kollha kemm huma donnu huma azzjonijiet jew ġesti ferm impulsivi ta' personaġġ minn opra. Mbagħad għandna lil Mahler kif ġa għad Mahler jirrappreżenta dak kollu li huwa ċiniku, dak kollu li m'għandux ideali. U għandna l-kuġin Roberto Ussoni li huwa fin-nofs, li huwa leali u ferm patriottiku.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum ukoll ta' Zucchero is-Silta Diamante. Għissa biex nitkellmu dwar film ieħor, Gloria, inti għażilt il-film Le Notti Bianche wkoll ta' Luchino Visconti tal-1957. X'tgħidilna l-istorja?
Dan huwa film ispirat minn xogħol letterarju ta' Dostojevski. U fih niltaqgħu ma' ġuvni, Mario interpretat minn Marcello Mastroianni, u qiegħed ġobelt li donna Livorno. Ma kollu kemmu, dana mux maħdum fi studio, dana mux maħdum barra, u maħdum fi studio, fi teatro di Posa. U Marcello, bil-lejl, jgħat jimxi, sejr l-ura lejn id-dar, jgħiex ġo pensjoni, u jiltaqa ma din it-tfajla, Natalija, edha tibki, ed tibki ħafna f'mod id-disprat, u jibda jkellima, u tibda tajblu, kif i kienet tħobb raġel li kienet jgħix fil-pensjoni tagħhom, jgħix ma' nanna tagħha f'faqar pjuttost kbir u għandhom kamra illi jikruha appuntu lil xinis u saret tħobb lil dan ir-raġel. Dan ir-raġel illi weda illi wara sena alla li ħajkollu jitlaq għal sena imma wara sena se jiġi lura. U din il-mara Natalija ila tistenna lil dan il-maħbub tagħha għal sena sħiħa. Mario jgħidilha inti trid tkun realistika, inti deluża. Jipprova jgħidilha li dan ir-raġel mhuwiex sa jiġi lura. Bil-mod il-mod Natalija tibda temnu u tibda wkoll issir tħobb lil Mario. Jew tibda tiġi attratta lil Mario għaliex Natalija hi konvinta illi dan ir-raġel wara sena ħajjiġi lura u mbagħad x'jiġri fl-aħħar xejn. Fl-aħħar xejni Natalija tgħaddi mill-post illi hi dejjem kienet qed tistenna lil dan ir-raġel illi tant tħobb u issibu hemm qed jistenni, jiġifieri jispiċċa. Illi Mario il-personaġġ illi jirrappreżenta il-realizmu u raġel pratiku qed jgħidilha insomma dan ir-raġel telaq. Inti deluża, ta' mhux se jiġik lura wara sena u jirrappreżenta appuntu il-pratiċità, mentri Natalija tirrappreżenta il-ħolm, tirrappreżenta l-utopija u f'dan il-film jirbaħ l-element utopiku.
Gloria, in-neorealizmu b'xi mod dejjem jidħol f'dawn il-films. Fle Notti Bianche x'jiġri?
Fle Notti Bianche ukoll għandna film illi totalment jitbiet minn neo realizmu. Nixti hawnhekk nagħmel riferiment għal ktieb ferm sabiħ ta' Lino Miċike. Lino Miċike kien jgħallem iċ-ċinema, kien kritiku straordinarju, kien jgħallem iċ-ċinema appuntu fis-snin li jiena kont qed nistudja Siena, miet ftit xhur ilu Miċike, imma kien kritiku verament importanti. U kiteb ktieb fuq Luchino Visconti u jitkellem appuntu fuq ir-rapport jew in-nuqqas ta' rapport bejn in-neorealizmu u dan il-film Le Notti Bianche. U jgħid dan il-film tant kemmu differenti minn neorealizmu illi fiskunti innifsu ħass il-ħtiġa illi jiddefinih bħala neo-intimizmu. Mannix film neorealistiko imanna film neo-intimistiko. Għala, għalix għanna storja ta' imħabba pura wara kollox, ta' imħabba utopika wara kollox. Natalija, sena sħiħa tistenna lil dan ir-raġel, Mario jaqtala qalba imma fl-aħħar wara kollox jitfaċċa dan ir-raġel. Dan huwa film totalment differenti minn neorealizmu, deliberatament differenti, sa frattant Luchino Visconti nifsu jgħid li hu rid jikkrea sensazzjoni ta' artifiċjożità. Aħna meta naraw dan il-film il-location nindunaw illi mhuwiex miġbut fit-toroq, dan huwa miġbut appuntu f'teatru di Poza. Ix-xenografija hi stupenda silejn. Għamlu xogħol straordinarju fix-xenografija, imma kollox aħna dak li qegħdin naraw mhumiex toroq veri jew autentiċi, huma toroq mibnijin apposta, jiġifieri huma kważi kważi il-location huma folots, mhumiex autentiċi, totalment differenti appuntu minn neorealizmu. Għax wara kollox m'għandniex storja individwali illi fija nista' naraw ukoll il-kollettività, is-soċjetà Taljana, pereżempju l-faqar, it-tbatija, tal-erbajnijiet jew tal-ħamsinijiet tas-seklu li għadda, għandna minflok storja intima. Fem ħabba.
Gloria, hawnhekk jidher li għandna film ukoll differenti minn sensu.
Totalment differenti. Għaliex u ambjentat f'dinja immaġinarja jisnu qegħdin naraw ħrafa. F'dinja appuntu favolistika, illi ma tirrappreżentax kif għadna il-kollettività, imma tirrappreżenta biss l-intimità ta' storja ta' Natalija.
U għed dawk l-aħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria. Insalmulkom.